რადიო თავისუფლება FM 107.4.
17 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, ახალი ამბების მორიგი გამოშვებით პრაღის სტუდიიდან. ახალ ამბებს კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ამბების თაობაზე. ცხინვალის საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებმა სოფელ ხურვალეთში ქართული დროშა ჩამოხსნეს. საბერძნეთის პარლამენტმა დაამტკიცა ფინანსური ღონისძიების პაკეტი. უკრაინის პრეზიდენტი მზადა დონბას განსაკუთრებული სტატუსი კონსტიტუციით მიენიჭოს. სოფელ ხურვალეთისა და წითელუბნის მიმდებარე ტერიტორიის იმ მონაკვეთზე, სადაც რამდენიმე დღის წინ დე-ფაქტო სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვრის აღმნიშვნელი მწვანე ბანერი იყო დამონტაჟებული, შეარაღებული ფორმირებები გამოჩნდნენ და ორიოდე დღის წინ ქართული მედიის წარმომადგენლების აქციის დროს მოგლეჯირი ბანერის ადგილზე დამონტაჟებული ქართული დროშა ჩამოხსნეს. როგორც ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსის კორესპონდენტი უძღვება, შეარაღებული პირები რუსული საჯარისო დანაყოფის წარმომადგენლები და ოსური სპეცრაზმის წევრები იყვნენ. მათთან ერთად იმყოფებოდა ცხინვალის ერთ-ერთი ხელისუფლების ერთ-ერთი წარმომადგენელი რობერტ გაზეევი, რომელმაც განაცხადა შემდეგი: აქ გადის სამხრეთ ოსეთის სახელმწიფო საზღვარი და იმ შემთხვევაში, თუ გადაადგილებისაგან თავს არ შეიკავებთ, შესაბამის ზომებს მივიღებთო. განუცხადებია გაზეევის ქართველი ჟურნალისტებისათვის. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს საინფორმაციო ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორი შალვა ენოქიძის განცხადებით, ორშაბათს ინციდენტების პრევენციის ფარგლებში მორიგი რიგარეშე შეხვედრა დაიგეგმა, სადაც შექმნილ ვითარებასთან დაკავშირებით მწვავე საუბარი გაიმართება. ევროკავშირი აცხადებს, რომ ახალი სადემარკაციო ნიშნების დაყენებამ საქართველოს სეპარატისტული რეგიონის სამხრეთ ოსეთის ადმინისტრაციულ საზღვარზე დაძაბულობა გამოიწვია, რამაც შესაძლოა პოტენციურად უარყოფითი გავლენა იქონიოს ადგილობრივ მოსახლეობაზე, მათ ცხოვრებასა და თავისუფლად გადაადგილებაზე. ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ თავიდან უნდა იყოს აცილებული ნაბიჯები, რომლებიც შესაძლოა გაგებული იყოს როგორც პროვოკაცია და ასევე ქმედებები, რომლებიც აზიანებენ ვითარების სტაბილიზაციის მცდელობებს. ახალი ამბების გამოშვებას უსმენ თქვენ რადიო თავისუფლების ტალღებზე. საბერძნეთის პარლამენტმა მხარი დაუჭირა მკაცრი ფინანსური და ეკონომიკური ღონისძიების პაკეტს, რომლის დამტკიცებასაც ევროზონის ქვეყნები საბერძნეთისათვის მრავალ მილიარდიანი დახმარების გამოყოფის პირობად განიხილავენ. 86 მილიარდი ევროს ოდენობის კრედიტის გასაცემად საბერძნეთისაგან კრედიტორები მოითხოვენ მთელი რიგი საკანონმდებლო ცვლილებების განხორციელებას, მათ შორის გადასახადების გაზრდასა და საპენსიო ასაკის მატებას. კანონპროექტს საბერძნეთის პარლამენტის 300 დეპუტატთა მხარი 229-მ დაუჭირა. საკანონმდებლო ორგანოს სხდომა მხმაურიანი დემონსტრაციების ფონზე ჩაიარა. ბოსნიის სერბული ავტონომიის კანონმდებლებმა 15 ივლისს მხარი დაუჭირეს გადაწყვეტილებას, რაც მხარს უმაგრებს რეფერენდუმის ჩატარებას სერბების საქმეების განსახილველად ეროვნული სასამართლოს შექმნის თაობაზე. სარაევოში არსებული სასამართლო მიკერძოებულად უდგება მართმადიდებელ სერბებს, რომლებსაც ბოსნიაში ხელისუფლება გაყოფილი აქვთ მუსლიმ ბოსნიელებთან და კათოლიკ ხორვატებთან ერთად, განაცხადა პარლამენტისადმი მიმართვაში ბოსნიელ სერბთა ლიდერმა მიროსლავ დოდიკმა, რომელიც რეფერენდუმის შესახებ კანონპროექტის ინიციატორია. საერთაშორისო დიპლომატიური მისიის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ რეფერენდუმის შედეგები არ იქნება გათვალისწინებული, რადგან იგი წარმოადგენს პირდაპირ საფრთხეს ბოსნიის სუვერენიტეტისათვის. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ქვეყნის საკანონმდებლო ორგანოს განმეორების წარუდგინა საკონსტიტუციო შესწორება, რაც დონეცკისა და ლუგანსკის ოლქებისათვის განსაკუთრებული სტატუსის მინიჩებას ითვალისწინებს. უკრაინული მედიის თანახმად, პოროშენკომ საკონსტიტუციო შესწორება შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მოადგილესთან ვიქტორია ნულათთან 15 ივლისს გამართული შეხვედრის შემდეგ შეიმუშავა. ვერხოვნა რადას დეპუტატებზე საერთაშორისო საზოგადოების მხრიდან ხორციელდება ძალიან დიდი ზეწოლა, რათა დონეცკისა და ლუგანსკის სახალხო რესპუბლიკებს კონსტიტუციაში საგანგებო სტატუსი მიენიჭოთ. გამოცხადებია უკრაინის პარლამენტის ვიცე-სპიკერ ოქსანა სიროვეც უკრაინსკაია პრავდასთან ინტერვიუში. შვეიცარიის ხელისუფლება აცხადებს, რომ ფიფას მოხელე გადასცა შეერთებული შტატების მართსაჯულებას. პირი, რომელიც 15 ივლისს ნიუ-იორკში შეერთებული შტატების პოლიციის თანამშრომლებმა ჩაიყვანეს, ერთ-ერთია იმ 6 მოხელეს შორის, რომლებიც 27 მაისს ციურიხში შეერთებული შტატების ხელისუფლების თხოვნით დააკავეს. თქვენ მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენთან ერთად 24 საათის რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მე მიმყავს გოგი გვახარიას ყოველ სამუშაო დღეს. გადის განაცემა რადიო თავისუფლების ეთერში, იწყება 17 საათზე და 5 წუთზე, 18 საათამდე ვართ ეთერში. ლევან გვარამაძე იქნება დღევანდელი ჩვენი განაცემის ხმის რეჟისორი თბილისში, 17 საათი და 6 წუთია. დღევანდელი განაცემა მთლიანად ხელოვნებას ეძღვნება. განაცემის პირველ ნახევარში ვისაუბრებთ ხელოვნების მუზეუმში, შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გახსნილ ძალიან საინტერესო გამოფენაზე, უკრაინელი მხატვრების გამოფენაზე. 10 წელი მეთოდის შესახებ ქვია ამ გამოფენას. ეს გახლავთ ფოტო გამოფენა, ასევე ვიდეო ინსტალაციები. ჩვენ ვისაუბრებთ მხატვართა ჯგუფზე, რომელიც უკვე 10 წელია მოღვაწეობს უკრაინაში. ეს გამოფენა თავდაპირველად ბათუმში მოეწყო და ახლა უკვე თბილისშიც გაიხსნა და 30 ივლისამდე იქნება ხელოვნების მუზეუმში გახსნილი. აუცილებლად ეწვიეთ. ჩვენი განაცემის სტუმარი იქნება ანი რაბუშენკო და ანი გვიამბობს მხატვართა ამ ჯგუფის შესახებ, უკრაინული ჯგუფის შესახებ. კიდევ ერთხელ მეორებ, გამოფენას ქვია 10 წელი მეთოდის შესახებ. ჩვენი განაცემის მეორე ნახევრის სტუმარი იქნება ქალბატონი ეკა ბაღდავაძე. ეკა გახლავთ კოპენჰაგენში მოღვაწე ქართველი ხელოვნებაცოდნე, რომელმაც ივლისის დასაწყისში გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ხელოვნების ინსტიტუტში წაიკითხა ძალიან საინტერესო ლექცია ხელოვნების ნაწარმოების ინტერპრეტაციის შესახებ. რამდენად შეიძლება ხელოვნებაცოდნეობაზე, როგორც მეცნიერებაზე საუბარი, რამდენად ობიექტურია ხელოვნებაცოდნეობა, როგორც მეცნიერება, რას ნიშნავს ფორმის კვლევა და შესაძლებელია თუ არა ფორმის ისტორიის აღწერა და ასე წარმოდგენა ხელოვნების ისტორიის, საერთოდ ეს სუფთა ფორმის აღწერა. ეკა გვიამბობს ამ პრობლემაზე, რომელსაც ის უკვე დიდი ხანია იკვლევს. ეკა ამავე დროს გახლავთ თბილისის სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტიც. მაშასე დღევანდელი განაცემა მთლიანად ხელოვნებას ეძღვნება. ჩვენ ველოდებით ანი რაბუშენკოს, რომელიც ჩვენი განაცემის პირველი ნახევრის სტუმარი იქნება. ეთერშია განაცემა თავისუფლების 1 საათი, რომელიც მე მიმყავს გოგი გვახარიას. ახლა მუსიკალური პაუზა და შემდეგ დავწყებთ, შემდეგ ვისაუბრებთ ამ გამოფენაზე, რომელიც შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში გაიხსნა. სრულდება ჩვენი გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი, ანი რაბუშენკო არის ჩვენი გადაცემის სტუმარი, ანი გახლავთ პროექტის კოორდინატორი, გამოფენისა, მე უკვე თქვით ასე წეში ვახსენე გამოფენა, რომელიც 30 ივლისამდე იქნება გახსნილი შალვა ამირანაშვილის ხელოვნების მუზეუმში, 10 წელი მეთოდის შესახებ, არ ვიცოდი ზუსტად როგორ გამომეთქვა, ესე იგი უკრაინული ჯგუფი, რომელსაც ჰქვია როგორც ანი თქვა რეპი, ხო? ესე იგი ეს არის რეპი, რომელიც რამდენადაც ვიცი 10 წელია უკვე არსებობს და აი ამ ჯგუფის გამოფენა არის გახსნილი. სანამ დაიწყებოდა გადაცემა ანის კითხე, როგორ მიაგნო ამ ხატრებს, მაგრამ თქვა რომ დიდი ხანია მათ იცნობდა. ყველა ას რამდენი ადამიანია გაერთიანებული?
თავიდან ეს ჯგუფი იყო საკმაოდ დიდი, თუ არ ვიცი 20-ზე მეტი ადამიანი იყო. ეს იყო ფაქტობრივად ეს სამოქალაქო აქტივისტების ჯგუფი, რომლებიც უბრალოდ ხელოვნების კუთხით გაერთიანდნენ და დაიწყეს ესეთი აქციონიზმის ფორმით
კიეველები.
კიეველები, არამხოლოდ კიეველები, საკმაოდ ესეთი უკრაინაში ბევრად უფრო მარტივად ხდება კომუნიკაციის უნარი მარტო კიევზე არის, მაგრამ ძირითადად კიეველები. მეცად გეტყვით პირველი ამ ჯგუფის ვიდეო, რომელიც აქაც გვაქვს ნაჩვენები ამ გამოფენაში 10 წლის რეტროსპექტივის, იყო 2014 წელს ნაჩვენები თბილისში ბიენალის დეკლარაციის ფორმატში. მაშინ კიდე არსებობდა ეს ენგალერია ეგრეთ წოდებული და მან თქონდა ეს ამ ჯგუფის, მაშინ ძალიან ესეთი ახალი თასე ჯგუფი იყო, 2004 წლიდან დაარსდნენ, რომელიც აი რევოლუციის თანხლები ჯგუფი იყო ფაქტობრივად, მოძრაობასავით დაარსდა ეს რეპი, იმიტომ ქვია რომ Revolutionary Experimental Space.
აჰა, გასაგებია. და ხელოვნების მუზეუმი როგორც ფონი, რატო ერთ-ერთი ეს სიმწე, ეს რა კონცეპტუალურად თუ უბრალოდ ნუ მოხდა ასე?
არა, კონცეპტუალურად არ აღურჩევია, ხო უბრალოდ მოხდა როგორც ხდება ხოლმე. ჩვენ საერთოდ თავიდან ქონდა სურვილი, ეს ჯგუფი არის ერთ-ერთი პროგრამის ნაწილი, ეს გამოფენა უბრალოდ რომელსაც ვაკეთებთ ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცეში, რომელიც უკვე ერთ წელი არსებობს და საკმაოდ აქტიურად მოქმედებს, თვეში ერთი მაინც ესეთი კარგი გამოფენა იქ ტარდება.
ბათუმელები საერთოდ აქტიურობენ თანამედროვე
ფუმელები აქტიურობენ, კი, და საკმაოდ ისეთი ეს არის, მაინც ალბათ კარგი ამ ხა ეს ცოტა ეს პოლიტიკური სტეიტმენტით გამოდა ცენტრალიზაციის ფორმაში, მაგრამ სწორია, იმიტომ რომ უფრო რაღაც გახსნილად ხდება იქ რაღაცების მიღება და რეაგირება ამათი მოვლენებზე, ვიდრე გარკვეულწოდ ჩვენ ცოტა თბილისური სნობური საზოგადოება ცოტა ისე უდგება ხოლმე რა სტერიოტიპებით საზღვრად და გვეშინია რაღაცის თქმა, რომ
და ინტერესი მეტია ბათუმში.
რა თქმა უნდა, ბათუმში და საერთოდ რეგიონებში მეც გეტყვით, რომ თელავში კიდე უფრო ღიას არის ან რაღაცა ღონისძიებების ან რაღაცა მოვლენების მიმართ, რომ გონია რომ თანამედროვე ხელოვნების ვერ ჩავიტან, რასაჭირო რა თუნდა იქ ხალხს, აბსოლუტურად არასწორი ფორმატია, იმიტომ რომ ბევრად უფრო გახსნილებენ და პირდაპირ კითხვებს ვამენ და პირდაპირ კომუნიკაცია ხდება ზუსტად რეგიონში.
და შეიძლება ზოგჯერ უკეთესადაც ესმის.
ბევრად უკეთესადაც ესმის და ბევრად უფრო ხდებიან ფუნქციას სხვათაშორის. ან თუ არ ესმის, პირდაპირ ვამენ კითხვას და არ აქვს ეს დამოკიდებულება რამე.
ანუ ეს ჯგუფი მაედნის აქტივისტებიც იყვნენ ალბათ.
ეს ჯგუფი მაედნის აქტივისტები იყვნენ. ну, так вот, თავისი ფორმატით ეს არის კარგი მაგალითი იმისა, თუ როგორ შეიძლება ხელოვნების ენა მისაუბროს იმ პოლიტიკურ საკითხებზე თუ ზოგადად სოციალურ საკითხებზე, რომელიც არ შეიძლება ხშირ შემთხვევაში პოლიტიკოსებიც ვერ საუბრობენ და საზოგადოების სხვა წევრები ვერ საუბრობენ. ანუ ხელოვნების ენაში გადმოტანილი ესეთი, ვთქვათ, რაღაცა განაცხადის ფორმით იქნება თუ რაღაცა ფორმით წარმოჩენილი, გვაძლევს საშუალებას, რომ იმაზე გავაკეთოთ აქცენტი, რაც სხვა სფეროები, საკმაოდ დიპლომატიური ბერგეტების ან სხვა რაღაცა ბერგეტების გამო ვერ იყენებენ და ხშირ შემთხვევაში ესენი წინ უსწრებენ კიდევაც რაღაცა მოვლენებს. სანამ აი პირდაპირ რევოლუციურ შედეგამდე მიუვალს და ფორმატამდე, ესენი უკვე წინასწარ რაღაცა გარკვეულ სტეიტმენტს აკეთებენ ამათი მოვლენებს.
ეს ძალიან რადიკალურები არიან.
ძალიან რადიკალური.
რუსეთში მოწყობილა ამათი
პარტია. ამათი გამოფენა რუსეთში მოწყობილა, კი, არაერთხელ, მაგრამ არა ჯგუფის, რომ თვითონ 10 წელს განმავლობაში ცოტა შენცირდა ჯგუფი, ხა უკვე ამ ეტაპზე 9 საყავს წევრი ჯგუფს თლიანად ინდივიდუალურად ძალიან განვითარდნენ, რა თქმა უნდა, ძალიან ცნობილი ფატრები არიან ესენი, არამხოლოდ უკრაინაში და ძირითადად ევროპაში მოღვაწეობენ და არამხოლოდ როგორც ინდივიდუალური მხატვრები, ჯგუფის შემადგენლობით მაინც ინარჩუნებენ, რადგან სათაურიც ესეთი არის და უფრო რადიკალური ფორმატია, უფრო საზოგადოებრივ სივრცეზე ორიენტირებული. მაგალითად ის ვიდეო, რაც აქვს, ძალიან საინტერესო არის, როცა სხვადასხვა ყოფილ საბჭოთა რესპუბლიკებში იყენებენ ფოლკლორულ მუსიკოსებს, ქუჩის მუსიკოსებს და აძლევენ ტექსტებს, რომელიც არის თანამედროვე ხელოვნების პრობლემატიკაზე. და ის მუსიკოსები მღერიან ამ ტექსტებს.
მუსიკა?
მუსიკა, ფოლკლორი, როგორც ასრულებს, ის როგორც ასრულებს ჩვეულებრივად ქუჩაში ამა თუ ინფორმაცია, რაღაცა საზოგადოებისთვის გასართობ ფუნქციას
ატარებს.
ტექსტი არის იქიდან გამომდინარე, რომელ რესპუბლიკაში იმყოფებიან. ეს არის კაზახური, შეიძლება იყოს სომხურში, სომხეთშიც გაუკეთებიათ და საქართველოში შეუთავაზოთ ხოთ შორის ხოლმე გააკეთებთ ეგეთ ფორმატს და ფიქრობენ, რომ შემდეგში იქნება იმუშავონ მაგას.
აი დაახლოებით რა ტექსტი არის?
ტექსტი არის პოლიტიკური ტექსტი, მაგალითად რა პრობლემები შეიძლება იყოს სათანამედროვე ხელოვნებაში, ინსტიტუციონალურ და ინსტიტუციონალურ დონეზე თუ თქვათ ინდივიდუალურად რაღაცა მიმდინარეობის პრობლემატიკა არის, თუ ხელოვანების პრობლემატიკა, თუ დაფინანსების პრობლემატიკა, ან პირდაპირ ისტორიების მოყოლა ხდება მაგალითად რომელიღაცა მხატვრის გამოფენიდან ან რაღაცა აქციიდან ან პერფორმანსიდან, რომელიც გადატანილი არის შემდგომ მუსიკაზე და ეს მუსიკის ფორმატში ამის წარჩენას.
მაგრამ მხატვრები თავისთავად თავიანთი სტილი აქვთ ალბათ, როცა ცალკე იფინებია თქვა, არ ვიცი და აქ არის ალბათ ტრადიციულები, ნუ ტრადიციული მეტნაკლებად თქვა თუ არა?
თქვა ფერწერები არიან, დაზგური ფერწერები ფერწერას, მაგრამ დაზგური ნამდვილად არის. ეს არის თანამედროვე, ხო, ის არის ყველა აბსოლუტურად ასეთი როგორც ეგეთ ინგლისურ pure ფერწერა არის, მაგრამ ეს არის თანამედროვე ფერწერა. ეს არ არის რაღაცა გადმონაშთი ან მოდერნიზმის ან შემდგომ
სოციალიზმის
ან ცოტ, ხო, ეს არის ფერწერა, რომ წარა, ეს არის ფერწერა თითქოს ნამუშევრებში, რასაც ფენენ და რასაც სხვადასხვა გამოფენებში ან ღონისძიებებს წარმოაჩენენ, აბსოლუტურად თანამედროვე.
და ვიდეო არტი თქვით და აი რა სახის რა ტიპის
დოკუმენტაცია არის ამა თუ იმ ამა თუ აი როგორც თქვია მუსიკოსების იმაზე ქუჩის ეს ფორმატში ეს გაკეთებული საქციები მედიატორები ქვია სხვადასხვა მაგ ვიდეოს, ანუ გარკვეულწილად ტრადიციული ხელოვნების წარმომადგენლებს, რაც გასაგებია საზოგადოებისთვის, იყენებენ როგორც მედიატორს იმისათვის, რომ ახსნან ის პრობლემები, რაც არსებობს თანამედროვე ხელოვნებაში.
და მეტად რა საკეთებდნენ მაედნის დროს, მაეც იმ დღეებში რევოლუციის დროს?
მაგ დროს ბევრი სხვადასხვა აქციების ფორმატი ქონდა, შესაბამისად როგორც ნამუშევრები და ასე ვთქვათ იქ ადგილობრივად აქციას როგორც ეგეც არაკეთებდნენ, და მაედნის ფორმატში აქციის გაკეთება ცოტა უკვე ზედმეტი იყო, იმიტომ რომ იქ
ისედაც აქცია იყო.
ისედაც ძალიანად აქცია იყო, ხო, და შესაბამისად ამათ ქონდა თითოეულ ნამუშევრებში უკვე გამოხატული ძალიან საინტერესო ნამუშევრები, ნიკიტა კატას მე შედეგობრივად უკვე მაედანზე გაკეთებული. და არა მარტო მაედანზე, ეხლანდელ უკრაინის ომზეც აქვთ და ამ საკმაოდ ბევრი ფოტოსერიაც, რომელზეც უკვე იქნება ნამუშევრები.
აი როგორ აი ფოტო?
ნუ ამ შემთხვევაში მაგალითად
მე ამინახავს შეგავთ
ფოტო და ეს არის კოლაჟის ტიპის ნამუშევრები, სადაც ფოტო და გრაფიკული ნამუშევრები, გრაფიკული ჩანახატი არის ერთად შერწმული, როგორც აი ვთქვათ დამხინჯებული ბოსტნეული მაგალითად, რომელიც გარკვეულწილად გამოხატავს ამათი დამხინჯებულ მდგომარეობას.
აი მხატვრული სახე არჩეული.
მხატვრული სახე არჩეული უმეტესწილად.
ფოტო და თვითონაც მონაწილეობენ აი ამ პერფორმანსებში თუ არ ვიცი
აი ხა რაც უფრო იზდები მით უფრო ანალიტიკურ ფორმატში გადადიან რა თქმა უნდა და უფრო მოთხოვნაც მეტი აქვს ინფორმაციული ვაკუუმი უფრო სანერატივსება უფრო ფართო მსოფლმხედველობა უშდებათ პირდაპირ ეს აქციონიზმის ფორმით როგორც დაიწყეს მოქმედება ესე ბუნებრივია ვეღარ მოქმედებენ თან ცოტა სხვადასხვა მიმართულებით მიდიან თუმცა მაინც აქვთ ეს რაღაცა ერთიანი ფორმატი მაგალითად ნამუშევრი პატრიოტიზმი ეს არის გარკვეულწილად სიმბოლოების ენა შექმნილი რომელსაც ეგრეთ წოდებულ ესპერანტოს ეძახიან თვითონ და ამას ქვია დიდი პატრიოტიზმის სხვადასხვა პანოებივით აკეთებენ. ეს არის არაკალისგან გამოჭრილი სხვადასხვა სიმბოლოები, რომელიც იკითხება და თვითონ სიმბოლოს აქვს ნიშანი, რომელსაც მოყვება ლექსიკონი. მაგალითად, სავარცხელი და თქვათ წიგნი ნიშნავს სწორ რეფორმებს თქვათ სახელმწიფოში.
იეროგლიფია.
ხო, ფაქტობრივად იეროგლიფია თვითონ ეძახიან ამას ესპერანტოს ენას, რომელსაც მოყვება ლექსიკონი და საკმაოდ დიდი ეგეთი პატრიოტიზმის ეს ყვა გაკეთებული ამ მუზეუმში, ანუ მთლიანად ერთი დარბაზი არის გამოყენებული.
ვა, ბათუმშიც იყო იგივე.
ბათუმშიც არის, ბათუმში უფრო მცირე ფორმატში არის პატრიოტიზმი.
არის რო ამოკეთა პარალელურად
იმართება.
აა, მე მგონა იქიდან გამოვიდნენ.
მიმდინარეობს იქაც ეს გამოფენა და აქაც. რა თქმა უნდა, ვინაიდან ეს დოკუმენტაცია ამათი აქტივობების 10 წლის განმავლობაში და ის მეთოდები, როგორც შემუშავე საზოგადოებასთან ურთიერთობის თუ პოლიტიკურ სტრუქტურებთან ურთიერთობის, ანუ ეს არის მთლიანად ამათი მოქმედების მეთოდი.
შეგიძლია რამდენიმე მხატვარი ის შესახებ გითხრა, მაინც აი ყველაზე უფრო საინტერესო ვერა.
ეხა გამოკვეთილად ფაქტობრივად ყველა არის საკმაოდ აქტიური იქიდან ნიკიტა კადანი არის ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო მხატვარი, რომელიც უკვე საქართველოში შაშანდლიდან შაშანკავდა კიდე ერთ პროექტში მოწვეული წელსაც არის ნიკიტა ასევე მონაწილეობდა ვენეციის ბიენალეში, ეხა უკრაინის პავილიონში ერთ-ერთი მონაწილე იყო საკმაოდ საინტერესო ნამუშევრი ბიაკ ჟანა კადიროვა არის ძალიან ესეთი ცნობილი და საინტერესო მხატვარი, ასე ორივე ნიკიტას და ჟანა არიან პინჩუკის პრემიის გამარჯვებულები. ეს არის თანამედროვე ხელოვნების ცენტრი მუზეუმში, რომელიც კერძო არის, ვინაიდან პინჩუკის ცენტრი იმიტომ ქვია და შესაბამის ამ პრემიის გამარჯვებულები არიან ორივე. ასევე არის ლადენა კანიჩნა, რომელიც ანგერტო ძალიან საინტერესო, ის უფრო ვთქვათ ნახატების ფორმატშიც მოქმედებს, რაღაცა ისენი აქვს ჩანახატებიც აქვს, ფოტოსერიებიც აქვს, საკმაოდ ისეთი ხალხები.
საერთოდ უკრაინაში როგორი არის თანამედროვე ხელოვნების მდგომარეობა დღეს?
ეხლანდელი ადმინისტრაციიდან ძირითადად მოღვაწეობენ ევროპაში. ძირითადად მოღვაწეობენ ევროპაში, თუმცა მინდა აღნიშნო, ძალიან სერიოზული გავლენა მოახდინა მაინც ამ პიჩუკის ცენტრმა. რაც შეიძლება მიუხედავად იმისა, რომ კაცა სახელმწიფო ინტერესი ჩვენი მხრიდან შეიძლება ითქვას უფრო მეტია თანამედროვე ხელოვნების მიმართ, როგორც ეგეთი ზოგადად და პროექტები უფრო მეტად ფინანსდება ჩვენი სახელმწიფო რადგანაც ესე იყოს.
თანამედროვე
ხელოვნების
უკრაინასთან შედარებით
ბევრად მეტად ფინანსდება და ბევრად უფრო დაინტერესება მეტია. თუმცა ესეთ ინსტიტუციონალური სტრუქტურები, რომელიც მუშაობდნენ ესე თანამედროვე ხელოვნებაზე, არ აქვს და ეს რადგანაც ეს პერიოდულობა არ არსებობს, ამისი შესაბამისად საერთო იმასაც მოქმედებს. ქართველი ხელოვნები ვინც კი ცოტა ოდნავ განვითარებულია, ბუნებრივი ან გადადის საცხოვრებლად ევროპაში, ან ფაქტობრივად წარმოუდგენელი არის, იმიტომ ხატვარი როცა ხარ თანამედროვე თუმცა გამოდის რომ ხარ ფუნქციის გარეშე, ან რაღაცა სხვა სტრუქტურით უნდა დაკავდეს, სხვა მიმართულებით.
დაგური ფერწერა რომ მე დაიდო საელჩოში.
რაღაცა ან დიზაინი უნდა გააკეთო, ან მულტიმედიური რაღაცა სხვა ფორმებზე გადადიხარ, ცხრით რეკლამა და სხვა ფუნქციების მატარებელია. ძირითადად ასე.
მიზიდი რა არის? ალბათ ის რომ თანამედროვე ხელოვნების პროპაგანდა არ ხდება.
ხო, პროპაგანდა შეწყობად გარდა იმისა, რაღაც ძალიან კარგია, რომ ხდება მაგალითად არტისტები ხო ყოველწლიურად, მაგრამ მისათვის რომ არტისტები მისაც შესაბამისით აღარ ქონდეს, აქ ინფრასტრუქტურული ისიც უნდა ქონდეს, ხო, ელემენტო ტექნიკური საშუალებები არ არის მუზეუმში, არ არის, ანუ ერთიანი გუნდი ან ერთიანი ინსტიტუცია, რომელიც ამაზე მუშაობს.
ხო, ხატრებს არ დავაბრალო, ანთროპოლოგიური წავეები არ არის, ანუ ზოგიერთი
ხატრებსაც შეგვიძლია დავაბრალო და აუცილებლად დავაბრალო, როგორც მე თვითონ ფაქტორი, მე თვითონ შეგვიძლია ამაზე ავიღო თავისთავად პასუხისგებლობა და დავაბრალო ჩემ თავსაც, მაგრამ გონია კიდე აქ ისეთი მომენტი, კი, დამოკიდებულება ჩვენ ეგეთი გვაქვს ზოგადად, რომ ხატვარი მაინდამაინც უნდა იყოს რაღაცა ესეთი, ვიღაც უნდა მოვიდეს და ვიღაცა უნდა ჩემზე იმუშაოს. მე თვითონ რომ დავიწყო ჩემ თავზე მუშაობა, ეს ქართულ მენტალობაში ზოგადად არ არის, არა მარტო მხატვრებში.
დაამტკიცება, რომ თავისუფლიოში ასეა.
ხო, არ არის ეგრე. მინდა გითხრათ, რომ ეს რეპი, თუნდაცა ყველა ამათი წევრი თავიდანვე იყვნენ აბსოლუტურად გიპერაქტიულები და შესაბამისად ეს წარმატება, რაც ამათ აი დღეს აქვს სოფლიო მასშტაბით, არის პირველ რიგში ამათ ინდივიდები. სანამ ამათ დაიწყებენ კურატორები მოწვევას და სანამ სადღაც დაპატიჟებდნენ გამოფენებზე, თვითონ ახერხებდნენ ამას და რაღაცა მაგალითად წელს იყო კარგი მაგალითი, ასევე ეს ნიკიტა იყო ერთ-ერთი კოორდინატორი და კურატორი ფაქტობრივად კაზახეთის პავილიონის, ყველა ვიცით რომ ვენეციაზე იყო ცენტრალური აზიის პავილიონი, რომელიც ფინანსდებოდა ძირითადად კაზახეთის სამინისტროს მიერ, რომელიც წელს არის. პირველად თქოს უარი ამ პავილიონზე მთლიანად პოლიტიკური მიზეზების გამო თუ რაღაცა ინტერესების გამო, ამაზე მთლიანად თქოს უარი. რაზეც ამეთმა მოიგონეს, რომ გაეკეთებინათ ესეთი კვარტირნეული სტოკი, ეგრე ქვია, ანუ ბინაში სადაც ცხოვრობდნენ, თვითონ გააკეთეს ეს გამოფენა. ანუ რეალურად ესეთი ტიპის ღონისძიებაშიც კი შესაძლებელია თუნდაც არაფორმალური რაღაცის გაკეთება, როცა გვინდა.
და რაღაცა მოიგონა.
და რაღაცა მოიგონა, ხო, ანუ ეს არის, ну, რა თქმა უნდა, ჩვენ მეორე სხვა, როცა ჩვენგან ამდენი აქტიური რაღაცა ენთუზიაზმით მოდის და ამდენი აქტიური მოქმედებები და საერთოდ არანაირი ხელშეწყობა სხვა მხრიდანაც არ არის, მაინც გარკვეულწილად ეგეც მოქმედებს, იმიტომ რომ ამდენი წელი შეიძლება აკეთო აქციონიზმის დონეზე, ხო, ამათაც იგივე პრობლემა აქვს. რო არ გქონდეთ ახლა ინდივიდუალურად, როგორც ხატრები განვითარებულები თითოეული მათგანი, ბუნებრივია რომ ვერ შეინარჩუნებდნენ ამ ჯგუფსაც ამდენი ხანი.
ერთი თაობა ხატრები?
ერთი თაობა. დაახლოებით
80-იანი,
90-იანი.
დაახლოებით რუსეთზე კითხე, შესაძლებელია თუ არა ასეთი გამოფენის რუსეთში მოწყობა?
შესაძლებელია, ამ დღეს უკრაინაში არ გაკეთებულა ამათ რეტროსპექტივა. პირველი ეს გამოფენა გაკეთდა ლუბლინში, გალერეა ლაბირინთში წელს თებერვალში და მეორეც ფაქტობრივად ესეთი შემადგენლობით ჩამოვიტანეთ აქ. უბრალოდ ამათ ჰქონდათ იმ ლუბლინში ინდივიდუალური ნამუშევრებიც, რაც უფრო სრულფასოვანს ხდიდა, რა თქმა უნდა, ჩვენ სამწუხაროდ რეფინანსირებას გამო ვერ მოახერხეთ ძალიან ამ მომდო ტრანსპორტირება ცოტა ესეთი ძვირი სიამოვნება ხოში. აი რო ყოფილიყო საქართველოს ინსტიტუცია, რომელიც ამაზე ესე მუშაობს, როგორც მუზეუმის ფორმატი, ან თუნდაც თანამედროვე ხელოვნების გალერეა. თუნდაც სახელმწიფო სტრუქტურის, როგორც არის იგივე რუსეთში, გეცეს ერთად ხელოვნებს, რომელიც ასე თუ ისე მაინც ფუნქციონირებს და ბევრ რეგიონში და რეგიონალურადაც ძალიან კარგად განვითარებული აქვს ეს ცენტრები.
თუ საიდუმლო არის ფული როგორ იშოვეთ?
ეს არის ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე, ეს არის IP, რომელიც აკეთებს მთლიანად ამ წლიურ პროგრამას. შესაბამისად ამ კოორდინატორი არის ბათუმის თანამედროვე ხელოვნების სივრცე თბილისშიც და ბათუმშიც. ანუ ის გამოფენა, რაც იყო ჩამოტანილი თრიანდ ბათუმში, ფაქტობრივად ის არის წარმოდგენილი თბილისში. ეს არის ვიდეო ჩანაწერები, ეს არის პრინტია ძირითადად, ამიტომ
ხო, პრინტი არის. და გამოდის, რომ სახელმწიფო მხრიდანაც მეტი ყურადღება ბათუმში, ქალაქის.
ეს არის ის ინიციატივა, რომელიც ძალიან საინტერესო თვითონ მოდელადაც, როგორ ჩამოყალიბდა ეს თანამედროვე ხელოვნების სივრცე, იმიტომ რომ ეს არის ეგრეთ წოდებული მიახლოებული შვედურ მოდელთან, როცა სახელმწიფო აფინანსებს, მაგრამ არ ერეო იმ სტრუქტურულ განვითარებულ პროგრამაში. ჩვენ წარადგენთ, თქვა ის სივრცე წარადგენს წლიურ გეგმას, რას აპირებს და ანგარიშს. იდეალურია და ანალოგიურად ფიქრობთ მაღაზიაში, რომ სამინისტრო გადავიდეს ახაც ეგეთი
სისტემაზე. კეთილი, უნდა დავასრულო საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა. ან რაბუშენკო იყო ჩვენი გარეცემის სტუმარი და უთხრათ უბრალოდ რადიოსმენელს კიდევ ერთხელ, რომ გამოფენა, რომელიც შეიძლება საუბროთ, გახსნილია შალვა ამირანაშვილის სახელობის ხელოვნების მუზეუმში. შეგიძლიათ იხილოთ ეს გამოფენა 30 ივლისამდე, ხო? 30 ივლისამდე იქნება გახსნილი, პარალელურად ბათუმშიც არის დაცული. თუ ბათუმში მიბრძანდებით, შეგიძლიათ ნახოთ ეს
გამოფენა. ბათუმში 20 ივლისამდე.
თანამედროვე ხელოვნების ცენტრში.
თანამედროვე
ხელოვნების სივრცეში. კეთილი. ძალიან დიდი მადლობა. ნინო როდონაია უკვე შემოვიდა ახალი ამბებით და მუსიკალური პაუზის შემდეგ გავაგრძელებთ ჩვენს გადაცემას. მადლობთ.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რუსეთის ოკუპაციო ძალების და სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის წარმომადგენლებმა სოფლების ხურვალეთის და წითელუბნის მახლობლად ჩამოხსნეს საქართველოს დროშა, რომელიც ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნული ბანერის ნაცვლად ამ კვირაში აღმართეს ჟურნალისტთა ჯგუფის მიერ ორგანიზებული საპროტესტო აქციის მონაწილეებმა. საოკუპაციო ხაზთან ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენების გამო 20 ივლისს ერგნეთში დაინიშნა ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების რიგგარეშე შეხვედრა. ევროზონის სახელმწიფო და ფინანსთა მინისტრები დათანხმდნენ საბერძნეთს და უყონებ ლევის საჭიროებებისთვის მისცენ 7 მილიარდი ევროს კრედიტი. გადაწყვეტილება სავარაუდოდ ხვალ დაამტკიცებს ევროკავშირის საბჭო. უკრაინელმა ფრინავმა ნადეჟდა სავჩენკომ, რომელსაც მოსკოვი დონბასში რუსი ჟურნალისტების მკვლელობაში ადანაშაულებს, გაეროს გენერალურ მდივანს ბან კი-მუნს მიმართა. სავჩენკო ითხოვს, რომ მისი საქმე სასამართლო განხილვისთვის ნორმალური პირობების უზრუნვას აყოფათ, გაერომ რუსეთზე ზეწოლა მოახდინოს. მალაიზიის ავიახაზების ბოინგის დაღუპული მგზავრებიდან 18-ის ნათესავებმა შეერთებული შტატების სასამართლოში უჩივლეს დონეცკის ეგრეთ წოდებული სახალხო რესპუბლიკის თავდაცვის ყოფილ მინისტრს იგორ გირკინს. მას მომჩივანე მხარე ადანაშაულებს შაშან ზაფხულში თვითმფრინავის ჩამოგდების ორგანიზებაში.
Is there anyone home?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, გრძელდება ჩვენი განაცემა თავისუფლების ერთი საათი და სიამოვნებით წარმოგიდგენთ ეკა ბაღდავაძეს, ეკამ 8 ივლისს წაიკითხა ლექსი, ეკა გახლავთ სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი, რომელიც ცხოვრობს კოპენჰაგენში, და რომელმაც წაიკითხა ლექცია გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნულ ცენტრში. ძალიან საინტერესო ლექცია, მე როგორც ხელოვნებაც ოდნავ ინტერესი პირველ რიგში. სახელწოდება ლექციის არის არტეფაქტის, ცოტა რთული სახელწოდება, მე აუხსნათ ხო, რაღაც უცნაურს რაც გულისხმობ, არტეფაქტის სახელოვნებაცოდნეო და ფილოსოფიური კვლევითი და ინტერპრეტაციული მეთოდების ძიება. სამწუხაროდ მე ლექციას არ დავესწარი, ვერ დავესწარი და ახლა მით უფრო მაქვს საშუალება ეკას ვკითხო დეტალები ამ ლექციის. ჯეს იქეთ სათაური აღხსნათ უფრო რადიოსმენელისთვის, არა პროფესიონალებისთვის, რომ ეს ლექცია უფრო პროფესიონალებისთვის წაიკითხეთ ხომ? ხელოვნებაცოდნეობისთვის, ალბათ მხატვრობისთვის, ასე შემდეგ. პრინციპში რთული არ არის, როგორც მე მესმის, საუბარია იმაზე, რომ არტეფაქტი, ანუ ხელოვნების ნაწარმოები, როგორ აღხსნათ? როგორ აღხსნათ? არსებობს თუ არა მეთოდები ხელოვნების ნაწარმოების აღხსნის და ინტერპრეტაციის, ასეა.
დიახ, მე მაინტერესებს თვითონ სიტყვა ინტერპრეტაციას, რას გულისხმობს ეს არის ხელოვნების ნიმუშის მნიშვნელობის, ანუ ახსნა თუ მისი გახსნა. და როგორც ვიცით, სხვადასხვა ფილოსოფოსები და სხვადასხვა მოაზროვნეები სხვადასხვანაირად მსჯელობენ ამ თემაზე. და ზუსტად ეს მაინტერესებდა.
სიტყვა ინტერპრეტაცია.
დიახ, სიტყვა ინტერპრეტაცია და საერთოდ ზოგად მეთოდებიც მაინტერესებს ფილოსოფიაში და მაინტერესებს აი თუ შეიძლება თუ არა არსის ინტერპრეტაცია. დიახ, იმიტომ რომ აი ზუსტად ეგ პრობლემა არის, ხო? ხელოვნებაცოდნეობაშიც და ფილოსოფიაშიც. როგორც ვიცით, ჰუსერლისთვის და ფენომენოლოგიისთვის ზოგადად ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ არსი გამოვლინდეს და არსი და
ეს არსი ღერთია.
იცით რა, ყველაფერი შეიძლება იყოს. არსი რაც გინდათ ის დაუძახეთ. თუ ძალიან გინდათ ეს იყოს სული, თუ ძალიან გინდათ ეს იყოს არსი, თუ გინდათ ეს იყოს გონი, როგორც არის ჰეგელთან, თუ გინდათ იყოს ეს ცნობიერება. ამას ჩემთვის კი, ჩემთვის რაღაც პირადი მნიშვნელობა არსებობს, მაგრამ ნუ ფილოსოფიაში არსებობს მაგალითად ესეთი კონცეფცია ნოუმენა და ფენომენი, ხო? ნომენონი ხოლობიჩი და ფენომენონი. ნომენონი არის აი ზუსტად აი ეს შინაგანი, შინა არსი, აი ამ ფენომენის, ამ გარეგანი სენსორული ნახმული ობიექტის. ეს ადამიანით შეიძლება იყოს და აბსურდოდ ყველაფერი რაც გამოვლენილია სამყაროში.
კი ბატონო,
სანამ ამ ნომენაზე არის ლაპარაკი,
სანამ დეტალებზე გადავიდოდით, ალბათ რადიოსურს თქვენ შესახებაც უნდა უთხრათ, თქვენ დაიბადეთ კომახადენში.
არა, მე დაიბადე საქართველოში. იქ გავიზარდეთ.
იქ სწავლობდი?
იქ ვსწავლობდი, მაგრამ მე გავამგზავრე ლონდონში, ინგლისში და მივიღე იქ განათლება.
ხელოვნებაცოდნეობა.
იქ, იცით რა, ჩერს ახვით ხელოვნებაზე ვიყავი, სადაც წავალობდი time based new media ერქვა, ანუ დროს დაფუძნებული ახალი მედიის საშუალებით, რომ ხელოვნება შექმნა რაღაც ისეთი კურსი იყო. მე დავამთავრე ლონდონში ესთეტიკა და ხელოვნების თეორია, რომელიც უფრო იყო კრიტიკული თეორია, თეორეტიკული მხარე ფილოსოფია და ასე შემდეგ.
ხო და აქ ამ შემთხვევაში, როცა თქვენ ფორმას სწავლობთ, შესაძლებელია რომ ადამიანმა დაწეროს ფორმის ისტორია, მხოლოდ ფორმის ხელოვნებაში, ისე რომ არ შეეხოს შინაარსს.
სწორედ დასაშვებია.
და გვაქვს ასეთი მაგალითები, მე თუ ძალიან გულობ ყველა კითხვას ვსვავ.
თუ ასეთი ისტორიაში.
დიახ, თუ დაწერილა მხოლოდ ფორმის ისტორია ხელოვნებაში, საკუთ ხელოვნებაში მაგალითად.
ჩემის აზრით, საერთოდ ხელოვნების ისტორია არის ფორმის ისტორია. რაც მაგალითად ესეთ აი მაგალითად ვერშინმა და მისმა ჯგუფმა რიგლიმ და ასე შემდეგ, კონკრეტულად უფრო ჰაინრიხ ვერშინმა ჩამოყალიბა და რაც ჩემ და სასიხარულოდ საქართველოში ჩვენ აკადემიაში გიორგი ჩუბინაშვილმა მართლა პირდაპირ ჩამოიყვანა აქ.
და ზუსტად როდის ხდება 19 საუკუნეში ხდება ხელოვნების ისტორია არც არსებობს და მანამდე როგორც ისეთი სერიოზული დისციპლინა. ხო და ეს ჩემთვის დიდი ინსპირაცია იყო რომ დღემდე შენარჩუნებული იყო ფორმის ანალიზი სახელმწიფო ფაკულტეტზე აქ. Ну, სხვა თანამედროვე მეთოდებთან ერთად, რა თქმა უნდა. და ამიტომ პირველად მაგალითად ქალბატონმა ანიკლდიაშვილმა რომ ჩაატარა ფორმის ანალიზი და მე რო ეს ნახე რა ციკლადური ნიმუში იყო, მე ვთქვი ეს რა არის, ეს რა საოცრება მოხდა ჩემს წინაშე, თქო რაღაც ექსტაში ჩამაგდო ამ აქტმა, ამ ელემენტარულმა აქტმა, იმიტომ რომ გაიხსნა ფორმა გახსნა, რასაც ქვია. და აი ზუსტად ამ გახსნაში ქართული ენაც მიწყობს ხელს, იმიტომ მიხარია საქართველოს ვიყოფ, რომ აი სიტყვა გახსნა გულისხმობს ახსნასაც და გახსნასაც. ეს ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ფორმის ანალიზში ზუსტად ეს დევს.
სხვაჩორის იური ლოტმა, რომელიც პირადად მე ძალიან მიყვარს, როცა უკვე ტარტუს უნივერსიტეტში ასწავლიდა და 90-იანი წლების დასაწყისში, უკვე მოხუცი იყო სტუდენტებს უყვება ხოლმე ხშირად, მოულოდნელად როცა კითხეს, რომ აი რას აპირებს დაწერეთ ლიტერატურაზე, სუბკულტურაზე, ამდენი რამე წერეთ ისტორიაზე, ესა და ახლა რას ლაგეგმა გაქვთ 80-ში რა ხოლმე. მე ხო ერთადერთი რაც მაინტერესებს, ეს არის მოდა. და რო კითხეს რატომ მოდაო თქვა, იმიტომ რომ ეს არის სუფთა ფორმა და იმიტომ რომ წინასწარ ვერ იტყვი როგორ განვითარდება მოდა. ესე იგი რა განსაზღვრავს ფორმის განვითარებას მომავალში? ეს ძალიან ძნელი ასახსნელია და ეს ყველა მაინტერესებს სწორედ ამის. იმიტომ კითხეთ ფორმის განვითარების ისტორია თუ არსებობს ესეთი წიგნი, თქო იმიტომ რომ ასე თუ ისე მაინც ხელოვნების ისტორიას როცა წერდნენ ადამიანები უკავშირებდნენ ყოფიერებას და ისტორიას, რა იცვლებოდა რეალურად ცხოვრებაში და ეკონომიკაშიც, სადაც მნიშვნელოვანია და შესაბამისად აქედან გამომდინარე იცვლებოდა ხელოვნებას. ხელოვნება დამოკიდებული იყო ყოფიერებაზე, პოლიტიკაზე, ჩვენ სამ დაიწყებოდა გადაცემას სწორედ ის თქვით, რომ პოლიტიკაზე არ ვისაუბრებ დღეს, ყოფიერებაზე და პოლიტიკაზე, და ასე იწერებოდა ხელოვნების ისტორია. შეიძლება რომ პირიქით დავწეროთ
შიგნიდან ვიმოწერთ.
დიახლოებისას ხელოვნება განახობს ადამიანებს, როგორ იცხოვრონ. კულტურა განსაზღვრავს ყოფიერებას.
ჩემს უფრო მეტყოდი კულტურაც რაღაცა ის გარეგანია, ხომ, ეს რაც განაპირობებს ამ ფორმას და ფორმას ყოველთვის რაღაცა განაპირობებს. ხომ და მოდა მართლა ჩემთვის პოლიტიკას ნიშნავს.
კიდე
აქვს პირდაპირი გაგებით მოდა პოლიტიკა. ზუსტად პანოვსკისთანაც უკვე ინტერპრეტაციულ მეთოდში რომ შევიდე, მაგრამ ჯერ ხომ ფორმის ანალიზი უნდა მოხდეს, სანამ ინტერპრეტაცია შეიძლება ისე ყოველთვის სუბიექტური იქნება, ეს აი მანდ არის პრობლემა. მაგრამ აი მაგალითად ვოლფნის აზრით თვითონ ფორმაში არის რაღაც ანაბეჭდი გარეგნულისაც და შინაგანისაც. აი ამ ყოფიერების ანაბეჭდი და ზუსტად თვითონ ფორმით ფორმა აღწევს არში, როგორც პლატონი თვლიდა აგრეთვე, რომ ზუსტად ნომენონი და ფენომენი ერთად ფორმის სახით აღწევს არში. და ეგ არის ფილოსოფიური პრობლემა, რომ როგორ შეიძლება არსში და არსი და არსი და არსი, მაგრამ არსებობს სხეული ამ არსის, მისი ანარეკლი, მისი ფიზიკური კვალი, ასე ვთქვათ, ხომ? და ამ ფიზიკურ კვალში, ну, ის მისი ანარეკლია. და რატომ დაუარყოთ? რატომ არ შევისწავლოთ სხეულის ენა და ამ ენის შესწავლის გარეშე ვერ?
თქვენ მოხსენებაში კონკრეტული მაგალითებიც ხელოვნების ისტორიიდან თუ ქართული ხელოვნების ისტორიიდან ასევე მოიყვანეთ?
არ მომიყვანია მაგალითებით. ეს იყო სუფთა გაგებით ინტერპრეტაციული მეთოდების ძიება ფილოსოფიაში და ხელოვნებაცოდნეობაში. პირადად მე რატომ ვაკეთებ ამას? იმიტომ რომ მაინტერესებს უძველესი კულტურა საქართველოში, მაგალითად მტკვარ-არაქსის კულტურა და ну იქ ნიშანთა სისტემა არის უხვი დამწერლობამდელი ნიმუშები.
ადრე ისტორიული.
ძინა როგორც დიახ, აი ეს ხო და ეს ნიშანთა ნიშნით აზროვნება, რომელიც უხვი იყო საქართველოში და დღესაც ნიშნები არის ყველგან, მაგრამ ის სხვანაირად მუშაობს, მაშინ სხვა რაღაცას ნიშნავდა ნიშანი, აი დღეს უფრო რაღაც კონცეპტუალიზმში რაღაც ხელს მოწყვეტილია მაშინ.
ნიშანი და ჟესტი არის ნიშანი.
რა თქმა უნდა, ყველაფერი ნიშანია, სემიოტიკა იმიტომ დაიბადა, შეიძლება ითქვას, რომ ფორმის ანალისტები სემიოტიკოსები არიან, იმიტომ რომ მნიშვნელობას ხსნიან, მაგრამ რა თქმა უნდა უკვე სტრუქტურალიზმი და პოსტსტრუქტურალიზმი უფრო ენიდან გამომდინარე პრობლემებზე საუბრობს.
კი ბატონო, ეგა ახლა პატარა მუსიკალური პაუზა იქნება ჩვენს ეთერში და გავგრძელებთ. ეწოდება თავისუფლების ერთი საათი, დღევანდელი გალაცემა მთლიანად ხელოვნებას, კულტურას ეძღვნება და ჩვენ ვესაუბრებით ეკა ბაღდავაძეს, ჩვენს თანამემამულეს, რომელიც ცხოვრობს კოპენჰაგენში და რომელიც ამავე დროს თბილისის სამხატვრო აკადემიის დოქტორანტი გახლავთ. საუბრობთ ლექციაზე, რომელიც ეკამ წაიკითხა გიორგი ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის კვლევის ეროვნულ ცენტრში. საუბრობთ არტეფაქტის ინტერპრეტაციებზე, შეიძლება ასე ვთქვათ, მეთოდებზე უფრო სწორად, ხო? სუზან ზონტეგი აღნიშნავდა, რომ ის ძირითადად კინოზე საუბრობდა, უფრო ამბობდა, რომ პრინციპში აზრი მთელი მისი წერილის ის არის, რომ ის ფილმი, რომელიც ადვილად ექვემდებარება ინტერპრეტაციას, არ არის საინტერესო ფილმი, როგორც მხატვრული ნაწარმოები, იმიტომ რომ ინტერპრეტაცია ამდაბლებს ხელოვნების ნაწარმოებს. ფაქტობრივად საუბარია იმაზე, რომ სიტყვა ვერ გამოხატავს არს. ეთანხმებით ამ მოსაზრებას?
რა თქმა უნდა, მთელი ფილოსოფოსები ზუსტად ამაზე ლაპარაკობენ. ჰაიდეგერიც ეთანხმება, რომ ინტერპრეტაცია ტექსტში შინ არ არის, იგი ტექსტ გარეთ არის, და რომ ცნობიერებით ამ არსის ამოცნობა შეუძლებელია, ანუ ის ცნობიერების მიღმა. და
მაგრამ ადამიანს რო უნდა?
უნდა, ხო, ვიუწვით ამისთვის. თვითონ ჰაიდეგერი თვლიდა, რომ ეს ესეთი თეორეტიკული დამოკიდებულება ყოფერებისადმი პარაზიტულია, ეს მისი სიტყვა. მე მეთანხმები, რა თქმა უნდა, მაგრამ გაჩნია აგრეთვე ენას. ეს ყველაფერი ინდოევროპულ ენებს ეხებოდა და ეს
იეროგლიფით შეიძლება გამოიხატოს ისე.
შეიძლება, მაგრამ ეს რაღაც ფორმა, ხო? და
ესე იგი თქვენ მაისთვით, რომ ეს ინდოევროპული, ეს დასავლური კულტურის პრობლემაა.
მე არ ვთვლით. სოსური თვლის ტერი და თვლის ჰაიდეგერი თვლის. თვითონ ჰუსერლმა დააყენა სემიოტიკური პრობლემა, იმიტომ რომ მან თავისი ფენომენოლოგიური ტრანსცენდენტური ფენომენოლოგიური მეთოდით, იდეაციის მეთოდით, ეპოქირებით, მან ეს სიმბოლური ნიშნულობები მოაცილა ინტერესის ნიმუშს, რომ არსი გამოვლენილიყო, მაგრამ მერე მან ეს ენა გამოიყენა, რომ აღეხწერა ეს. და ზუსტად ამ ენაში აღმოჩნდა პრობლემა, რასაც მერე ჰაიდეგერი იკვლევს. და ნახულობს, რომ არსებობს ონტოლოგიური კონცეფტები, ზოგად მიღებული იდეები, რომელიც ტრადიციებმა შექმნეს, რომელიც ცუდად, ანუ არასასრულად მოქმედებს საზოგადოებაზე, აზროვნებაზე, და რაც ნუ პოტენციალს უზღუდავს ადამიანს. და ამიტომ ის ცდილობს ამის დესტრუქციას, მაგრამ მე დერიდაც მოდის, რომ უფრო ზუსტი დეკონსტრუქცია გააკეთოს, თვითონ ამბობს ნაკლებად ძალადობრივი დეკონსტრუქცია, უფრო სიზუსტეს მიანიშნებს.
სხვა შორის ძალიან საინტერესოა, რომ ფემინისტებიც იკვლევენ ამ პრობლემას და ძალიან საინტერესოა ეს ფემინისტური შეფასება ამ პრობლემას. თუ დაინტერესებულ ხართ, რომ ეს ინდოევროპული ენა უწოდეთ ჩვენ ამას, მაგრამ ეს პატრიარქალური კულტურის ენაა.
ლოგოცენტრული, კიდევ სხვა რაღაცასაც უძახის დერი და მაგრამ იცით რა, მე მგონებ რომ ჰაიდეგერმა დააყენა არარასაკითხი და არარასაკითხი ზუსტად დედრობითი საკითხია და ზუსტად ამ ენაში არის პრობლემა, სემიოტიკურ, ანუ აღნიშნული და აღნიშნული შორის უფსკრული, როგორც დერი და თვლის და სოსურიც აგრეთვე თვლის, რომ აბსოლუტურად კონვენციურად შეთანხმებულია ენა და ის არანაირად რეფერირებს არაფერს. და რა თქმა უნდა, მან პრობლემაა იქ, სადაც ეს დედრობითი და მამრობითი დაყოფა არის. და რა თქმა უნდა, არარასაკითხი ჰაიდეგერმა დააყენა. ნუ უკვე თვალი უნდა გავსწოროს ხო?
არა, ესეთ აკეთებს.
Das nicht, ხო? ანუ თუ არსებობს რა?
რატომ არ არის არა?
რატომ არ არის არა? და ზუსტად ეს უკვე ცნობიერება და არაცნობიერის მომენტები ხომ დადგა. პოსტ-ჰეგელიანურ სივრცეში მე ვთვლი, რომ ფსიქოლოგია და ფსიქოანალიტიკა გახდა ვალიდური მეცნიერება, მანამდე ეს
თუ ვიდეოზე თუ გადაიღეთ თქვენი ლექცია. შეიძლება ითქვას ტერმინები მოვიგონეთ, მაგრამ უკვე შეფთავთით, რომ ეს ტერმინები არსებობს. თქვენ თვლით, როგორ თვლით, აღმოძვრებულა ეს ამ შემთხვევაში, აი ეს ციგნი ქართული არქიტექტურის ისტორია რა ვთქვით?
ეს ტრამ ყოველთვის შეიძლება ახალი მეთოდების
მოიგონო,
ენა იცვლება და ყოველთვის შეიძლება რაღაცის გაღრმავება და განვითარება, მაგრამ ჩემი აზრით თავი რატო არა საქართველოში, რომ მიუხედავად იმისა, რომ არსებობს თანამედროვე მეთოდებიც, ფუძეცნებები, აი ეს ფუძეცნებები, ანუ ფორმის ანალიზიც არის და ყველაფერი დანარჩენიც და რასაც გინდა იმას ამოირჩევ. მე პირადად ამანდა მაინტერესებს.
დიახ, ამანდა გაინტერესებს და რას აპირებთ? თქვენი გეგმები რა არის? როგორც მეცნიერი.
როგორც მეცნიერი, ჩემი გეგმები ზუსტად აი ეს არის, რომ ფიქულიო უძველესი ქართული
უძველესი
მაინტერესებს. არა, ყველაფერი მაინტერესებს. მოდერნიზმის მაინტერესებს, მაგრამ აი ჩემი მაინც არ ვიცი პათოსი, არ ვიცი რისკენ ეს მე მიწას გული არის უძველესი ვარდნამდელი.
კეთილი. მე მინდა წარმატება გესურვოთ. ძალიან საინტერესო არის, როგორც ეკამ მითხრა, რადიოსონს ვეთქვი, რომ წელიწადში ორჯერ ჩამოდიხართ.
და მინდა რომ ხშირად ჩამოვიდე.
ხო, და ლექციებით. ლექციებით, იმიტომ რომ ახალ თემაზე ძალიან საინტერესო იქნება. ხო, ლექციის მოსმენა იგივე ვოლფლინი მახსოვს, რომ როცა ჩვენ სწავლობდით აკადემიაში და ხელოვნების ცოდნეობის ფაკულტეტი ჯერ კიდევ არსებობდა, ჩუბინაშვილის სკოლა არსებობდა და მე მადლობელობა და ბედნიერი ვარ დაამთავრე ეს სკოლა, იმიტომ რომ შემდგომში როდესაც უკვე კინომცოდნეობაში მოვედი, ვაწყობდი, რომ პრობლემა იყო კინომცოდნეობაში, ლიტერატურაცოდნეობაში სხვათა შორის არის ეს პრობლემა, რომ არ ხდებოდა ფორმის ანალიზი, ეს უბრალოდ ის ანალიზი, რომელიც ვერფინმა მოიტანა და რომელიც გიორგი ჩუბინაშვილმა აიტანა და რომელიც დღემდე გრძელდება საბედნიეროდ. ეს ტრადიცია, მე მგონი, არ უნდა დაინგრეს და დაიროეს და განვითარდეს და მადლობა თქვენ, რომ დაინტერესდით ამ ტრადიციით. ჩვენი სკოლა იყო ეკა ვარდავაძე, ეკა წაიკითხა ლექცია, როგორც უკვე თქვი, ჩუბინაშვილის სახელობის ქართული ხელოვნების ისტორიისა და ძეგლთა დაცვის სკოლების ეროვნულ ცენტრში. უაღრესად საინტერესო ლექცია, ეს არის ხელოვნების ნაწარმოების, ასე ვთქვათ, ინტერპრეტაციების მეთოდების შესწავლაზე და ძიებაზე. ვუსურვოთ ეკას წარმატებას, მადლობა უთხრათ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი იყო. ამით სრულდება რადიო თავისუფლების ყოველდღიური გადაცემა თავისუფლების ერთი საათი. ამით უნდა დავამთავრო ჩვენი გადაცემა. ლევან გვარამაძეს უთხრა მადლობა, რომელიც ხმის რეჟისორი იყო. მე ვარ გოგი გვახარია და გემშვიდობები თვალამდე ნახონდის, კარგად ზანდებოდეთ.